Rauha. Eikö ole vaativa laulu? Jos sydämestä pystyy tarkoittamaan sitä, mitä laulaa, ja huomasi vielä ne sanat, niin kyllä on vaativa laulu. Tahtos Herra tapahtukoo. Sua et aina, valmis mä oon. Kiitos Herra, että johdat tämän saarnan, Herra. Kiitos Herra, että oot läsnä, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinuun, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan kaikki rakentua, Herra. Kaikki kuulla, Herra, mitä sä tahdot sanoa, Herra. Ja saadaan kaikki, Herra, ottaa hengestä se, mitä sinä tahdot antaa. Kiitos Jeesus, että sä oot läsnä meidän kanssa. Amen. Tänään sydämellä mulla on ollut, tai tälle päivälle, kiusauksista lähtee liikkeelle. Ja paljon on kiusauksia ja paljon on taisteluita ja myrskyjä ja myös oli ennen ja on myöskin tänä päivänä ja tästä mä lähden puhumaan. Jeesus oli meille esimerkki kaikessa. Koko hänen vaelluksensa oli meille esimerkki. Ja hänen elämäänsä lähdetään tässä tutkimaan jonkun matkaa ja sitten peilataan siitä eteenpäin. Luen Matteuksen evankeliumista 4. luku ja jakeet 1-11. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiväksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat käsillään, että et loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Ennen kuin mennään sen syvemmälle tähän sanaan, niin on hyvä huomata, että mistä tähän kiusaustilanteeseen mentiin. Juuri ennen kuin tämä kiusaushetki tuli Jeesuksen elämään, niin hän oli ollut siellä kasteella. Johannes kastoi ja hänet kastoi ja siinä Johannes kastajan kastaessa hän täyttyi, sai pyhä henki laskeutu hänen ylleen. Ja kun me tähän päästään, että pyhä henki on laskeutunut hänen ylleen, niin henki sitten johdattaa hänet sinne erämaahan kiusattavaksi. Samalla lailla myöskin meidän elämässä monesti, että kun me ollaan täynnä henkeä, me halutaan tehdä hyvää, tehdä voittoja, niin myöskin kiusaaja tulee sitten meitä vastaan. Et niin pitkään kuin me tehdään omassa voimassa ja omassa lihassa, niin me saadaan aika vapaasti tehdä, koska meistä ei ole mitään vaaraa. Mutta kun me pyhän hengen täyteydessä lähdetään taistelemaan, niin paholainen tulee kyllä vastaan. Silloin me ollaan hänelle vaaraksi. Hengen täyteys tulee, niin tulee kiusaukset. Jeesus pärjäsi uskomattoman pitkään erämaassa. Henki vei häntä. Hän ei mainita mitään, tai taisi olla ihan tyytyväinen. 40 päivää. Se on käsittämättömän pitkä aika. 40 päivää hän vaelsi siellä. Ja sitten vasta 40 päivän jälkeen sanotaan, että hänen tuli nälkä. Silloin tulee paholainen. Milloin tämä hyökkäys tulee? Se tulee silloin, kun tuli nälkä. Silloin, kun asiat meni hyvin, ei ollut mitään puutetta tai mitään huolta, niin paholainen pysyi poissa. Heti kun tuli
hätä. Heti kun tuli huoli tai semmoinen tilaisuus, niin paholainen iskee siihen. Silloin kun on heikko hetki. Silloin kun me ollaan heikkoja, niin silloin hän tulee. Silloin kun me ollaan vahvoja ja lähellä Herraa, niin ei paholainen sinne väliin hyvin harvoin tunkea. Mutta heti kun meille tulee vaikeampi paikka, niin tulee taistelu ja tulee kiusaus.
Ensimmäinen kiusaus. Jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiväksi.
Ensi seuraa kysymys. Jos olet Jumalan poika. Paholainen halusi heti lähteä testaamaan Jeesusta, että jos sä kerran oot Jumalan poika, niin näytähän se. Ootko ihan varma sun asemasta? Ootko sä nyt sitä, mitä sä väität olevassa? Ootko sä uskossa? Ootko sä pelastettu? Ootko sä nyt ihan varma, että sä oot pyhää? Tämä on heti ensimmäinen lähtökohta. Kyseenalaistaa sun asema. Mitä sä luulet olevassa? Jos sä olet, niin miksi sä siinä kärvistelet? Miksi et sä muuta niitä kiviä leiviksi? Tämä olisi ollut helppo ratkaisu. Mutta niin kuin mä sanoin, Jeesus oli hengen johtamana siellä erämaassa ja hän teki mitä henki ohjasi. Jeesus olisi voinut muuttaa kivet leiväksi, mutta silloin hän olisi ottanut vallan omaa käteen. Silloin hän olisi alkanut toteuttamaan omaa tahtoa, eikä sitä mitä henki olisi. Jos henki ei ohjannut häntä tekemään niin, niin hän tahtoi siitä kieltäytyä. Olisi ollut helppo oikotie muuttaa tästä, että no, kun mulla kerran voima on ja siihen valta annettu, niin pistetään nämä kivet leiväksi ja ruvetaan syömään. Mutta hän ei halunnut käyttää sitä voimaa auttaakseen itseään. Auttaakseen itseään pois siitä Jumalan tahdosta. Asia ei ollut huono, mutta tapa oli väärä. Hän halusi ottaa sitä Jumalan aikaa. Samalla tavalla näiden olosuhteiden mukaan paholainen kiusaa myös meitä. Samalla tavalla, jos on nälkä, niin hän tarttuu siihen. Hän tietää meidän heikkoutta. Hän tarttuu siihen, mikä meillä on se heikkous. Ja me kaikki varmasti tiedetään omalta kohdalta se, että mihin hän tarttuu. Että on joku asia, mikä on meille ominaista, missä me tehdään helposti väärin tai missä me helposti langetaan. Ja sitten kun me ollaan heikoimmilla, niin silloin hän tulee raukkamaisesti hyökkää.
Mutta Jeesus vastaa, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Meidän leipä on toteuttaa se sana, mikä lähtee Jumalan suusta. Ja se on se ensisijainen leipä. Se oli ihan toissijainen se leipä, mikä oli konkreettinen ja näkyvä, minkä pystyi laittamaan suuhunsa. Ensisijainen leipä oli se toteuttaa se sana, mikä lähtee Jumalan suusta. Tämä oli Jeesuksen esimerkki. Jeesus siteeraa Raamattua. Hän siteeraa 5. Mooseksen kirjaa, 8. luku ja jakeet 2 ja 3, ja luen ne teille. Muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näinä 40 vuotena, nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Hän nöyryytti sinua ja antoi sinulle nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut, eivätkä isäsikään tunteneet. Niin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Tätä Jeesus siteerasi. Hän kuljetti sinua koetellakseen sinua ja tullakseen tuntemaan, mitä sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Tahdotko ottaa sen oikotien, vaikka se näyttäisi kivalta ja vaikka olisi hyvä asia se leipä siinä odottamassa? Vai tahdotko mennä sen tien, minkä Jumala on sulle antanut? Tämä on myöskin meille koetuksena. Monesti me nähdään niin, että me tiedetään, että noi asiat on pahoja ja noi asiat on hyviä. Ja me nähdään mustavalkoisesti, tiedetään mitkä asiat on väärin, mutta myöskin hyvät asiat voi olla väärin. Niin kuin tämä leipä tässä. Asia ei ollut huono, mutta se ei ollut Jumalan tahto eikä Jumalan aika. Niin tämä hyväkin asia muuttui vääräksi. Jeesus ei ottanut oikotietä, vaikka olisi saanut leipää. Samalla tavoin meitä tutkitaan ja koetellaan, tahdommeko me noudattaa hänen käskyjään. Helppo tapa, voisi ajatella helppo tapa, ensimmäinen tapa, millä paholainen lähti viemään kristittyä pois Jumalan tahdosta oli se, että saada toteuttamaan itseään. saada toteuttamaan mukavia asioita ja elämää itselle. Tämä on ensimmäinen kiusaus, ensimmäinen kompastus. Mutta me tiedetään, että sanan mukaan sanotaan, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja tämä pitäisi olla meidän päämäärä. Ei elä itselleen, vaan hänelle. Olen miettinyt viime aikoina, että vieläkö tänä päivänä on ihmisiä jäljellä, jotka on valmiita etsimään vastauksia helpon elämän ulkopuolelta. On ihmisiä, jotka on valmiina haastamaan Jumalaa ja odottamaan sitä, mitä hän tahtoo antaa. Vaikka olisi helppo ratkaisu saatavilla, vaikka olisi asiat kunnossa, niin onko vielä semmoista henkeä, että vielä voisi odottaa, että mitä Jumala tahtoo antaa. Vaikka voisi joutua vähän maksamaan hintaa, vaikka se ei olisi helppoa. Tämmöistä henkeä, tämmöistä asennetta jotenkin kaipaa ja haluaa nähdä ja haluaa päästä siihen itsekin. Toinen kiusaus. Paholainen vei hänet temppelin harjalle ja sanoi jälleen, jos olet Jumalan poika, heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jälleen paholainen antaa toisen kiusauksen. Jopa käyttää Raamattua. Kun sä oot Jumalan poika, niin katsotaanhan nyt. Hyppäähän sitä alas ja enkeli ottaa kopin. Jälleen lähtee, että jos olet Jumalan poika, niin näytä voimas. Että kyllähän jos sä hyppäät, niin kyllähän enkeli susta ottaa kopin. Ja Jeesus vastaa hänelle, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Tässä Jeesus viittaa kohtaan, mikä oli Israelilla erämaassa, missä kansa rupesi napisemaan ja valittamaan, että jos Herra on meidän kanssamme, jos Herra on meidän kanssamme, niin miksi me ei saada vettä? Miksi me ei saada ruokaa? Ja tämän napinan seurauksena Jumala käskee Moosesta menemään lyömään sinne kallioon sillä sauvalla ja kansa saa vettä. Mutta tämän napinan seurauksena, tämän paikan nimeksi, mistä sitä vettä tuli, niin tuli, että älä kiusaa Herraa. Tämä veden kalliosta lyöminen ei ollut alun perin Jumalan tahto. Se ei ollut se tie, mitä hän tahtoi viedä. Hänellä oli varmasti ratkaisu Israelin kansan vedettömyyteen. Aivan varmasti. Mutta kansa napisi ja halusi nähdä, että jos kerran se Jumala on, niin miksi sitä vettä nyt tuu, kun me tarvitaan. Ja Herra vastaa, tähän viitaten, älä kiusaa Herra. Ei ole tarkoitus se, että me mennään ja näytellään muskeleita ja mennään omassa voimassa ja sitten odotetaan, että jos kerran Jumala on mun kanssa, niin näytähän nyt se voima, että se toimii. Tai Jumalan huolenpito ei ole semmoinen automaatti, että kun me käsketään tai pyydetään, että Jumala toimii. Vaan järjestys on se, että meidän pitäisi tehdä sitä, mitä me nähdään hänen tekemään. Mihin hän tahtoo viedä. Ei ole niin kuin omavaltaisia uskovia, jotka menee ja näyttää, miten hommat hoidetaan, vaan tulisi olla, että hän näyttää ja me mennään perässä ja seurataan. Tehdään niitä tekoja, mitä hän tekee, mitä hän näyttää meille pyhässä hengessä. Sanassa ja nimessä on voima, mutta tarkoitus ei ole, että me kiusataan Herraa käyttämällä sitä oman mielen mukaan. Ei omavaltaisesti, vaan häntä seuraten ja järkeä käyttää. Ei olisi ollut hirveän fiksua, että hyppää sieltä kalliolta alas ihan vaan testatakseen. Jeesus tiesi sen. Jeesushan sanoi jossain kohtaa, että hän tekee vain tekoja, mitkä näki isän tekevän. Ainoastaan niitä tekoja, mitkä näki isän tekevän. Jeesuskaan ei toiminut sillä tavalla, että hän meni ja paransi kaikki sairaat omasta mielestään koki. Vaan hän oli meille esimerkki ja hän teki ainoastaan ne teot, mitkä hän näki isän tekemään. Hän toteutti niitä tekoja. Näin hän itse sanoo. Kolmas kiusaus. Paholainen vei Jeesuksen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus vastasi, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Petoksen mestari tulee vielä kolmannen kerran kiusaamaan ja vetää sen viimeisen ässän hihasta ja näyttää sen kaiken maailman loista.
Meitä kiusataan maailmalla, mutta voi sanoa, että ei varmasti vedä vertoja siihen, kun Jeesukselle näytetään valtakunnat ja niiden loista ja sanotaan, että kaiken tämän saa.
Ja en tiedä, millä vähän paholaisella mitään valtuuksia ollut tämmöistä tarjota, mutta hän tarjoaa tämmöistä oikotietä ja mahdollisuutta. Ja ei käytä enää sitä sanaa, että jos olet Jumalan poika, koska se olisi ollut liian karkea eksitys, jos hän olisi yrittänyt Jumalan poikaa saada kumartaa, vaan hän yritti saada Jeesuksen luopumaan tästä asemasta. Luopumaan siitä hengestä, minkä hän oli just saanut siellä kasteella. Hän tahtoi saada Jeesuksen pois siitä Jumalan tahdosta. Paholainen vetoaa lihaa ja itsekkyyteen. Saat kaiken tässä ja nyt. Saat tämän kaiken, mitä sä näet. Ei ole sitä vaikeaa tietä, ei ole sitä veripisaroita siellä viimeisessä puistossa, vaan kaiken saat tässä ja nyt. Mutta meidän onneksi Jeesus ei lähtenyt sille tielle, vaan hän tahtoi toteuttaa Jumalan tahdon, isänsä tahdon. Kun hän viimeisellä hetkellä sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi. Hän vei sen ihan loppuun saakka, hamaan ristin kuolemaan saakka. Sinne asti hän vei sen isän tahdon. Ja tämä on meillä kiitoksen aihe tänään, että hän ei lähtenyt helpolle tielle, vaan hän vei tien loppuun saakka. Ja tässä on meille esimerkki, viimeisen päälle esimerkki. Hän toteutti ihan loppuun asti isän tahdon. Sama kiusaus on meille tänä päivänä, että mikä Jeesus sai. Maailman loistoja, maailman kirkkaus. Nauti vähän tästä maailmasta. Nauti vähän tästä loistosta. Ota jotakin. Ota jotakin mukaan. Kyllä sä jotakin tarvit. Kyllähän sä voit sitä hengellistä elämää siinä elää vähän sivussa ja käydä seurakunnassa, mutta ota jotakin tästä maailmasta. Tää on sitä paholaisen puhetta. Ota jotakin. Voi nauttia samaan aikaan maailman iloista ja käydä seurakunnasta. Paholainen teki kaikkensa, että Jeesus luopuisi asemastaan. Mutta me tiedämme sen, että jos me kumarramme toiseen suuntaan, niin samalla me pyllistämme toiseen. Että on vaikea kumartaa kahteen suuntaan. Vaikea palvella kahta herraa, ihan mahdotonta. Jos me lähdetään sille, mitä paholainen antaa kiusaukset, jos me lähdetään sille tielle, että me lähdetään poimimaan niitä asioita maailmasta ja tuodaan niitä sen hengellisen elämän sivuun ja mukaan, niin ei se toimi. Jossain vaiheessa ne rupeaa syömään toiseen ja viemään meitä muualle. Tarvitaan semmoista uskovaista henkeä, missä ei ole kompromisseja. Ei ole kompromisseja. Ei ole semmoisia ajatuksia, että no okei, mä elän tätä elämää ja mä haluan jollain tapaa käydä ja olla jollain tapaa mukana, mutta mä haluan pitää myöskin nämä asiat tässä. Ja sitten mä näiden välillä taistelen. Ei ole semmoisia kompromisseja. Jeesus viittasi jälleen sanaa tässä viimeisessäkin vastauksessa, ja tämä viittaus löytyy Sefanian kirjasta. Ensimmäinen luku ja jakeet 4-7. Luen ne teille. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Minä hävitän tästä paikasta Baalin jäänteet, epäjumalan pappien nimet ja myös Herran papit. Minä hävitän ne, jotka kumartaa ja rukoilevat katoilla taivaan joukkoa, ja ne, jotka kumartavat Herraa vannoen hänen kauttaan, mutta vannovat myös Milkomin kautta. Sekä ne, jotka ovat luopuneet seuramasta Herraa, eivätkä kysy hänen neuvoaan. Vaiti Herran, Herran edessä, sillä lähellä on Herran päivä. Hän on valmistanut teurasuhrin ja pyhittänyt kutsumansa. Jeesus tunsi sanan. Hän tiesi, että ei ole mahdollista tehdä niin kuin Israelin kansa teki tässä vaiheessa. Ei ole mahdollista kumartaa samaan aikaan. He kyllä kumarsivat Herraa, mutta samaan aikaan Milkomia, joka oli epäjumala. Ja tähän Herra myös viittaa. Herra ei tahdo jaettua kansaa, vaan oman kansansa. Ei kahtialle jaettu kansaa, vaan hän tahtoo oman kansansa, joka palvelee ainoastaan häntä. Hän hävittää luopuneet, jotka eivät enää seuraa Herraa ja kysy hänen neuvoaan. Tämä on vakava sana. Jos me sydämestäni lauletaan laulu, että tahtosi Herra tapahtukoon, niin silloinhan me ilman myytä kysymme hänen neuvoaan. Mikä on se sinun tahtos? Mikä on se sinun johdatuksesi meidän elämässä? Mihin sinä tahdot viedä? Mitä sinä tahdot meidät tekevän? Näiden israelaisten vika oli siinä, että he olivat poikineet, eivätkä enää kysyneet hänen neuvoaan. Jos me hänen tahtoa haluamme toteuttaa, silloin meidän tulee pysähtyä ja kysyä hänen neuvoaan. Se on se tärkein asia. Mikään muu ei ole niin tärkeää kuin se, että tiedetään, että me olemme hänen neuvossaan, hänen paikallaan. Tärkeää ei ole se, missä minä puuhailen, vaan se, mikä on Jumalan neuvo mun elämä. Teot on toissijaisia. Vaikka välillä vähän mukavuus kärsisi, niin silti etsiä hänen neuvoa. Vaikka asiat näyttäisi olevan hyvin ja mukavasti ja kivasti, niin silti, vaikka elämä rullaisi, niin silti pysähtyä ja kysyä hänen neuvoaan. Monesti helposti me ollaan semmoisia mutkuuskovia. Me sanotaan, että kyllä me halutaan Jeesusta seurata ja me halutaan olla täysillä mukana, mutta kunhan nyt ei tällaista, kunhan nyt ei sitä ja kunhan nyt ei tästä tarvitsisi luopua. Kyllä mä nyt seuraan, mutta kunhan nyt ei lähetystyöhön tarvitsisi lähteä. Tai joku, näitä asioita on monia erilaisia, mutta kun asioita, mutta olisi mahtava nähdä aika, että ei tehtäisi kompromisseja. Seurakunta ei olisi tekemässä kompromisseja, vaan olisi tekemässä sitä, mitä kokee, että Pyhä Henki ohjaa. Kenelle me eletään tätä elämää? Elämmekö itsellemme vai elämmekö Herralle? Jos tuntuu siltä, että neuvo on hävinnyt, neuvoa ei enää löydy, niin ei ole myöhäistä kysyä. Vielä voi pysähtyä. Herran päivä on lähellä, mutta se ei ole vielä saapunut. Ja vielä voi palata sille neuvon tielle, oikealle tielle. Sielun vihollinen yritti tarjota Jeesukselle mammonaa ja kunniaa, mutta mitä meitä hyödyttää, vaikka voittaisimme maailman, jos sielumme kadotettaisiin? Kysymys ei ole tästä hetkestä eikä tämän hetken hyvästä olosta, vaan se loppuu. Tämän hetken hyvä olo tulee loppumaan. Enemmänkin kysymys on siitä, että mitä me viemme mukana. Mitä me viemme mukanamme, kun me tästä ajasta siirrymme? Keräämmekö tähän hetkeen mukavaa, hyvää oloa ja rikkauksia vai keräämmekö rikkauksia sinne taivaan kotiin? Olemmeko olleet hänen neuvossaan, hänen tiellään vai menemmekö me sinne porteille kolkuttelemaan sanomme, että ollaan tehty oman päämme mukaan? Jeesus oli tässä kiusauksessa ja kun hän sanoi, että poistu saatana, saatana poistu. Ja tämän jälkeen enkelit oli jo tulossa. Vaikka tilanne näytti täysin toivottomalta, näytti, että hän on siellä kiusattavana, kulman takana oli apu tulossa. Sama voi olla meidän tilanteemme monina hetkinä. Tuntuu, että ei ole Jumala missään lähellä. Ei ole missään. Tuntuu, että on aivan yksin, että ei ole mitään voimaa. Vaikka rukoilee ja tekee oikeita asioita yrittää, niin Jumala ei auta. Tuntuu, että missä hän on. Samalla tavalla Jumala saattaa koetella meitä. Ja kun me kiusauksesta selvitään, niin apu on jo lähellä. Apu on tulossa, apu on matkalla. Me ei vaan silmä teistä aina näe. Lähellä on Herran päivä. Hän on valmistunut teurasuhrin ja pyhittänyt kutsumansa. Tähän pyhitettyjen joukkoon varmasti kaikki halutaan kuulua. Tässä Jeesuksessa on meidän pelastuksemme. Tässä teurasuhrissa on meidän pelastuksemme. Hän on sovittanut meidät, meidän asiamme ja meidän syntimme, kun me hänen tykönsä menemme. Täältä me löydämme avun. Täältä me löydämme neuvon. Herran päivä on lähellä, mutta vielä on aikaa. Miten me rakennamme meidän hengellistä elämää? Luetaan Matteuksesta yksi kohta vähän. Mennään eteenpäin. 7. luku ja jakeet 24-27. tuttu vertaus kaikille. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eivätkä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi taloa hiekalle. Tuli sade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Jostain syystä tästä Raamatun paikasta tulee helposti mieleen semmoinen lastenkirjaversio. En tiedä teistä, mutta ainakin itselle tulee semmoinen kuva heti, että okei, tässähän oli uskovainen ja ei-uskovainen ihminen. Mutta sitähän ei tässä kohdassa missään sanota. Vaan tässä puhutaan kahdesta miehestä, jotka kuuli Jumalan sanat, ja toinen teki niiden mukaan ja toinen ei tehnyt. Tästä puhutaan. Tyhmäkin mies kuuli sanat. Tyhmäkin mies oli kuullut sen, mitä pitäisi tehdä, mutta ei toteuttanut sitä. Ja viisas oli se, kuka kuuli sen sanan ja lähti toteuttamaan sitä. Herra, auttako, että me oltaisiin niitä toteuttajia. Sillä ne, ketkä oli pelkästään kuulijoita, niin niiden talo ei kestä. Se meni nurin. Voidaan olla varma, että tänä päivänä, ajassa missä me eletään, niin tulee myrskyjä. Tulee tulvia. Tuuli käy. Voi olla varmoja siitä, että meidän talo tullaan koettelemaan. Ei varmasti mennä helppoja aikoja kohti. Maailma tulee koettelemaan. Tulee kiusauksia. Tulee koetuksia. Me näemme maailman valot ja loiston. Mutta jos me olemme vain kuulijoita, meille käy heikosti. Mutta jos me pysymme hänen sanassaan ja toimimme sen mukaan, meidän talomme kestää. Ajasta, myrskystä riippumatta. Ei ole enää väliä, että mikä Ilta-Sanomien otsikko, että mikä tornado on tulossa. Sillä ei ole mitään merkitystä, kun me tiedämme sen, että meidän talomme perustukset kestää. Jeesus kesti koetuksen haluamalla toteuttaa isänsä tahdon. Sama tie on annettu meille. Mutta ei ole sanottu missään, että se tie olisi helppo. Se myrsky tulee. Jeesus ei missään vaiheessa maininnut, että olisi helppo tie. Vaan hänen omakin tie oli aika raskas. Kumpa Herra antaisi meille kestävyyttä. Me oltaisiin kestäviä siinä, että me kuultaisiin se sana ja me toteutettaisiin, mitä me kuullaan. Että me otettaisiin siitä meidän elämän ohje, että me elettäisiin sen mukaan, mitä Jumala sanoo. Johannes kirjoittaa, että joka rakastaa Jumalaa, pitää hänen tahtonsa, pitää hänen käskynsä. Meille on annettu käskyt ja ohjeet. Jos me rakastetaan häntä, niin se meidän mittari on siinä, että ollaan aika valmiita pitämään hänen käskynsä. Vai eletäänkö sen oman mielen mukaan? Monesti me ollaan niin hirveän kärsimättömiä. Kuullaan siitä, että jossain jaetaan siunauksia tai pikavoittoja, niin sinnehän meidän pitää päästä. Mutta mä ihmettelen sitä, että mikä on se semmoinen siunaus, mikä auttaa tai mikä meitä kantaa sillä, jos meidän talo meinaa sortua. Jos me vaan kuullaan niitä tarinoita, jos me vaan haetaan niitä siunauksia, mutta me ei muokata meidän elämäämme sen mukaan, niin eikö se siunaus ole aivan kestänyt? Mutta mikä on se siunaus, minkä Herra antaa? Kun me toteutamme hänen tahtoa, elämme hänen tahtonsa mukaan, niin Herra voi antaa meille siunauksen, mikä kestää ja antaa ihan kaikki suuri. Se on se siunaus, mitä minä haluan saada. On helppo etsiä siunauksia, hyviä asioita. Helppo olla semmoinen uskova, kuka ottaa ja haluaa rakentaa, että mitä minä tahdon tai mitä minä saisin. Mutta paljon vaikeampaa on mennä sulkeutua. Jostain syystä meille on vaikeampaa se, että me etsitään sitä siunauksen antajaa. Nähtäis vaivaa ja me etsittäis häntä. Siitähän on se kysymys. Siunauksen antajan etsimistä eikä niiden siunausten etsimisestä. Siunaukset tulee mukana, jos on tullakseen. Joskus voi joutua maksaa vähän hintaa, mutta väittäisin, että se hinnan maksaminen ei vedä vertoja sille, että jos Herra siunaa. Monesti me ajatellaan, että on hirveän raskasta. Tai että ajatus on se, että on niin vaikeaa. Tai että ei haluaisi mistään luopua. Että ajatuskin siitä, että seuraisi oikeasti täysipainoisesti Herraan, tuntuu ihan mahdottoman raskaalta. Ei kerta kaikkiaan. Että mitä mun pitäisi tehdä ja mihin mun pitäisi mennä mukaan. Mitä mun pitäisi antaa. Pitäisikö mun luopua tästä, pitäisikö mun tehdä tätä ja pitäisikö tehdä tätä? Tähän luen vielä yhden Raamatun paikan. Matteuksesta jatketaan 11:28-30. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä tai, ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni, näin te löydätte levon sielulle. Sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Herramme sanoo tässä, että tulkaa minun tyköni. Tästä on kysymys. Siunauksen etsimisen sijaan, siunauksen antajan etsimisen. Tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Minä annan teille, mitä te tarvitsette. Minun ikeni on sopiva ja kuormani on kevyt. Ei ole raskasta. Ei ole raskasta. On sopiva kuorma. Kevyt kuorma. Kun me seuraamme häntä, hän ei kuormita meitä yli rajojen, vaan sitä vastoin, jos me olemme siinä viimeisessä kolmannen kiusauksen hetkellä, me katsomme sitä maailmaa. Jos me rupeamme katsemme kiinnittämään siihen maailmaan, niitä asioita tuomaan siihen, niin kyllä on raskasta. Kyllä on raskasta. Mutta jos me heittäydymme siihen Jeesuksen ikeen alle täysin sydämmin, niin kevyt on kuorma. Niin on lupaus. Mikä on parempaa kuin se, että seurata Jeesusta puhtaalla omalla tunnolla ja täydestä sydämestä? Jos me ajatellaan lihan kuorma, maailman kuorma, tuottaa aina ongelmia. Mitä enemmän sitä maailmaa kohti, mitä enemmän sieltä on mukana, niin se tuottaa aina ongelmia. Aina tuottaa raskasta kuormaa. Mitä enemmän tartut sinne, tai mihin tahansa asiaa tartut, otat mukaan maailmasta, tai missä tahansa olet kiinni, se tuottaa aina raskaa. Aina tuntuu raskalta vetää, mutta hengen kuorma ei ole raskas. Vaikka olisi koetuksia, vaikka olisi vaikeuksia, jos pystyt heittäytymään sinne Jeesuksen jalkojen juureen, niin se kuorma käy kevyys, koska hän kantaa meidän kuormamme. Hän antaa meille voiman. Vaikka olemme kiusauksen hetkellä, niin apu on lähellä. Hän on luvannut pitää meistä huolen. Jos me olemme raskaalla mielellä, niin Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Lihan mieli ei anna lepoa, mutta hengen mieli, hengessä on rauha. Rauha, joka käy ylitse ymmärryksen. Olimme kiusauksessa tai erämaassa. Olimme vaikka erämaassa. Hän johtaa meidät virvoittavien vetten tykö, kun me seuraamme häntä ja kuulemme hänen äänensä. Olemme hänen neuvossaan. Hän johtaa virvoittavien vetten tykö. Ja hän antaa meille voimaa. Samasta lähteestä, mistä Jeesus sai voimaa, mikä Jeesuksen päälle tuli Pyhä Hengen voima, samasta lähteestä me saamme voiman tänä päivänä. Onko meillä jano saada tuo voimaa? jos sitä ei tunnu olevan. Jos tuntuu siltä, että ei ole voimaa, onko meillä jano? Olemmeko me tyytyväisiä siihen kahden vaiheella käymiseen? Olemmeko me tyytyväisiä siihen tilanteeseen, missä olemme? Vai onko meillä janoa vielä saada sitä voimaa? Vai käydäänkö me kauppaa? Kaupan käyntiä. Että jos nyt luovun tästä tai otan tota ja onko meillä semmoista kaupankäyntiä se meidän hengellinen elämä vai ollaanko me valmiita semmoiseen heittäytymiseen? Että ei käytäisi kauppaa, vaan mentäisi siihen täysillä mukaan. Päätän Sefanian sanoihin kertaa vielä vähän tuosta Sefanian kohdasta. Vaiti Herran edessä, sillä lähellä on Herran päivä. Herra on valmistanut teurasuhrin ja pyhittänyt kutsumansa. Aikaa ei ole paljon. Päivä on lähellä.
Ollaan valmiina. Pyhitettyjen joukossa. Kestäviä kiusauksissa. Halukkaita kuulemaan hänen äänensä ja ohjauksensa ja pidetään elämämme sillä perustuksella, mikä kestää, kun ne myrskyt tulee. Aamen.